pravidla cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím a vítám u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti Svobodného vysílače CS a my se tedy jdeme kouknout hezky na to, co se děje. Tak tedy prý lůza hajzlové a úplnej konec. Jiří Mádl a další propadají panice po výzvě Miloše Zemana, tedy prezidenta České republiky, ohledně tedy České televize a děsí se tedy, co přijde ve středu. Poté, co se tedy prezident republiky Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem tvrdě opřel tedy do České televize, zavládlo u mnohých zděšení. Nyní své komentáře přidali například tedy herec a režisér Jiří Mádl nebo šéfredaktor serveru forum24.cz Pavel Šafr. Tak tedy, jejich reakce. Takhle vypadají dneska ruské tanky, tohle je tedy vážné, tohle může být konec, úplný konec. Poznamenal k tomu tedy herec a režisér Jiří Mádl. A když si uzmou veřejnoprávní média, tak je opravdu konec. Nebude to naráz, nikdo nás nezmlátí, když půjdeme tedy protestovat na Václavák, ale bude to rafinovaný, tichý likvidování lidí a institucí. Mám pořád pocit, že nechápeme tu intenzitu a rychlost toho, jak to postupuje, dodal tedy režisér. No a Pavel Šafr k tomu pověděl taky své samozřejmě ohledně věcí v České televizi. Prý tedy bolševizace pokračuje. Teď se tedy lůza třese na likvidaci České televize. Situace je opravdu strašná, podotýká tedy také šéfredaktor serveru forum24.cz Pavel Šafr. Své zděšení nad slovy tedy prezidenta Miloše Zemana a moderátora Jaroslava Soukupa netajil tedy ani radní České televize Zdeněk Šarapatka, jenž tedy v rozhovoru právě pro server forum24.cz uvedl, že se chystá puč na Českou televizi a že je třeba jednat. Citujeme pana Šarapatku. Rada tedy České televize není managementem veřejnoprávní televize. Striktně se řídí zákonem. Podávat žaloby na televizi tedy nemůže. To ale neznamená, že všichni radní musí sklapnout před Hradem nebo Agrofertem podpatky a redaktorům České televize nechat se jejich profesionální práci nadávat. Proto jsem apeloval na generálního ředitele Petra Dvořáka, aby se televize bránila žalobami, poznamenal mimo jiné tedy pan Šarapatka. No a dodal, že bránit nezávislou veřejnoprávní žurnalistiku třeba i soudně je teď víc než kdy jindy v zájmu každého televizního koncesionáře, který chce na obrazovce vidět a slyšet pravdu, dodal tedy pan Šarapatka. No, pardon, ale to zkrátka nejde, že ano. No a také pan Komers, Adam Komers, tedy bývalý redaktor České televize, se vyjádřil právě pro to fórum také v 24.cz. Tak tedy ten k tomu řekl totok. Jak by si pan inženýr Miloš Zeman takovou správně fungující televizi asi představoval? Zřejmě jako bezednou studnici devotnosti a trapnosti, jak se by profilovala tedy jeho oblíbená TV Barrandov, kde mu jako výtěrník, který zdárně sekunduje nebo zdatně sekunduje jejich ředitel, který se zároveň vydává za moderátora, poznamenal tedy Komers bez skrupulí. No a dodal k tomu toto. Samozřejmě můžeme mít tisíce výhrad, můžeme si myslet o podobě veřejnoprávního vysílání cokoliv, můžeme mít jistá podezření na nehospodárnost, kterým by se ale šlo lehce předejít třeba legislativním umožněním kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, ale musíme taky objektivně přiznat, že je to v českém éteru široko daleko to nejlepší, takže to budou hrdě bránit, že ano. No a mnohem více si samozřejmě můžete přečíst na parlamentníchlistek.cz Arena lomí monitor a hledat tedy zprávu z dneška s názvem Lůza, vykřičník hajzlové, vykřičník úplnej konec, vykřičník. Tak, No, jdeme dále, koukneme se na Slovensko, protože víte, že tam došlo tedy k vraždě, že ano, toho novináře slovenského, mladého, investigativního a jeho přítelkyně, nebo dokonce snad manželky. Takže počkat, Jiří Ovčáček, tomu píše mluvčí prezidenta republiky. Takže si shrneme dnešek. Na Slovensku došlo tedy k lidské tragédii, k brutální vraždě mladého novináře a jeho snoubenky tedy. Slovenský investigativní novinář důvodně míní, že za vraždou může být italská mafie. Část ale českých politiků, také novinářů a aktivistů, ale okamžitě zneužije tragédii k nechutnému útoku na prezidenta republiky. No a je tady od Oldřicha zajímavý komentář. Tohle je totiž tělo také s fotografií Olesa Buziny, ukrajinského spisovatele a novináře. K jeho vraždě, kterou provedli tedy přímo před jeho domem agenti ukrajinské státní bezpečnostní služby, tedy SBU, tak za tu vraždu si objednali, tedy, nebo provedla SBU za kritiku pana Buziny Porošenkova režimu. A za to se nikdo tedy z evropských takzvaných údajně demokratických politiků, ani místní kulturní fronta, ani místní politici uvadliny typu Kalouska horečnatě nevyjadřovaly. Žádné plačky neběžely teatrálně na Václavách zapalovat svíčky. Nikoho nezajímá, zda byly potrestáni jeho vrazy. A Oles není jediný. To já jen tak tedy pro dokreslení dnešního hysterického divadla, které se snaží havloidi obrátit proti prezidentu republiky. Samozřejmě těch věcí je tam daleko více a doporučoval bych vám to sledovat ti. Je to samozřejmě špatné, když se zabíjejí novináři, ale ono je špatné, když se zabíjejí lidé, když se k sobě neumíme chovat, že ano. No, pojďme se kouknout ale dále do Berlína, ať to sviští. Afričan ubodal faráře deštníkem, a to v Berlíně. Tak tedy berlínská policie teď šetří případ vraždy, se kterým se patrně ještě nesetkala. Pachatel z Afriky zvolil tedy k usmrcení své oběti skutečně netradiční nástroj. Podrobnosti o této tragédii přinese tedy deník Bild, ale i další německá to média. Tak tedy lidé z Afriky a Blízkého východu se tedy od začátku migrační krize dopustili už mnoha zločinů, které zneklidňují německé kriminalisty. Ale patrně nikdy pachatel k vraždě nepoužil tedy v úvozovkách nástroj, kterým se obvykle chráníme před deštěm. Právě deštníkem byl tedy v pozdních čtvrtečních hodinách ubodán k smrti pastor katolické francouzské komunity dr. Alain Florent Gandolou. Stalo se tak tedy v berlínské čtvrti Charlottenburg, poblíž tedy zdejšího kostela svatého Tomáše, kde tedy právě končila zkouška pěveckého sboru. No, svědci později vypověděli, že tedy slyšeli hádku mezi dvěma muži ve francouzštině. Po hlučné výměně názorů jeden z nich najednou bolestí zasténal a poté už bylo ticho. Tak tedy zavražděného 54-letého faráře našli vyšetřovatele krátce tedy po půlnoci s hlavou probodanou deštníkem. No a díky všímavosti náhodných svědků policie brzy dopadla hlavního podezřelého, je jím tedy 26-letý imigrant z Kamerunu. No, žel bohu, takovéto věci samozřejmě se nečtou dobře, že ano. A nechci z toho dělat černou kroniku. Žel bohu, děje se to stále a víte, že média o tom nechtějí informovat. Tak, jako v Kedmi, tedy vysvětlil, proč se americkým generálům jejich plány proti Rusku zkrátka nedaří, tohle najdete na hlavních zprávách. Tak tedy známý izraelský expert jako v Kedmi se znechucením komentuje na portálu PolitExport otevřené americké ultimátum celému světu. Podle tedy Kedmiho Američané přišli s vojenskou doktrínou, které otevřeně hovoří, že použijí atomové zbraně, pokud to bude vyhovovat právě americkým zájmům. V rámci tedy politiky zdržování nebo zadržování bylo zvykem formulovat koncepci doktríny jinak, tedy ostatní jaderné velmoci vždy deklarovali, že použijí atomové zbraně jen tehdy, pokud bude ohrožena suverenita jejich státu anebo bezpečnost jejich obyvatel. To tedy znamená, že použijí atomové zbraně jen v případě obrany. Ale Američané tedy to použijí i v případě samozřejmě útoku, pokud jim to bude vyhovovat. Takže nějaký preventivní jaderný úder. No, další věci z vojenského zpravodajství. The Times, tedy se vyjadřují, že britská průzkumná letadla monitorují ruské Iskandery. Tak tedy několik průzkumných letadel britské, tedy Royal Air Force, RAF, schopných určit umístění pozemních vojenských jednotek, kontrolují tedy ruské území Kaliningradské oblasti, jak píše se tedy v tom deníku The Times nebo v novinách. Velká Británie tedy považuje instalaci raketových systémů Iskander v Kaliningradské oblasti jako provokaci v uvozovkách. V článku je dále tedy uvedeno, že letadla, která startují z vojenské základny Wedington, tedy v hrabský Lincolnshire, mají radar, který může tedy určit umístění pozemních vojenských jednotek. Průzkumná letadla sledují tedy iskanderské taktické raketové systémy, umístěné poblíž tedy města Černachovsk v Kaliningradské to oblasti a také protiraketové systémy a pobřežní raketové systémy. Článek uvádí, že tedy průzkumná letadla Sentinel R1 od začátku roku provedla už 3 lety na hranice ruské enklávy. Je to zase zajímavé. No, já jsem vám neřekl, kde najdete ten předchozí článek, že ano, ohledně tedy Pankedmy je taky hlavnézprávy.sk a ohledně tedy Afričana úborného dešníkem parlamentní listy tedy .cz také Arena Monitor. No, jdeme se kouknout dále, koukneme se na rostoucí nervozitu Washingtonu, spojenectví ozbrojených sil Iráku a Iránu, nebo Iráku a Iránu, zašlo už příliš daleko. Z blízkého tedy východu přichází zajímavá zpráva, že čím více užší spolupráce Iráčanů a Iránců na bojištích tedy vážně ohrožuje a znervozňuje Američany. Když tedy v březnu roku 2003 vtrhl znovu Bush mladší do Iráku, na základě lží západních tajných služeb o tom, že tedy v Iráku existují zbraně hromadného ničení, nikdo neočekával, že o 15 let později přestane Bagdád plnit arrogantní americké příkazy. Vláda v Bagdádu se tedy v posledních měsících začala výrazně zbližovat s Íránem, který patří tedy k hlavním soupeřům Spojených států amerických, ale také Izraele v daném to regionu. Američanům se tedy momentálně vymyká situace s rukou a Bagdád tedy s Teheránem začínají tedy z amerického pohledu až velmi blízce spolupracovat. To však není tedy samozřejmě jediná nepříjemná zpráva pro Američany. Vypadá to tak, že během prezidentování Donalda Trumpa se sformuje silný protiamerický svaz, složený tedy z Iránu, Iráku, Sýrie a také Ruské federace, ke kterému samozřejmě inklinuje tak nějak i Turecko. Iránští lídři Ali Chameneini a vysoký vojenský velitel generálmajor Rahim Safavi už v Bagdádu dali tedy otevřený návrh, aby se Iráčané otevřeně připojili do protiamerického seskupení. Takže také hlavní zprávy. No a samozřejmě v tomto regionu ještě zůstaneme, protože tam je to stále napjato a věřte, že jde vždy o ropu a o plyn. Případně jiné nerostné suroviny, nikomu nejde o nějakou demokracii a svobodu. No, ale na to musíte přijít sami, že ano. Turecko tedy pošle své speciální síly do syrského Afrínu, prohlásil to místopředseda vlády. V sobotu tedy Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijala rezoluci, a my se k ní ještě dostaneme, která nařizuje 30-denní tedy příměří v Sýrii. Nicméně tedy turecký místopředseda vlády Bekir Bozdak prohlásil, že příměří se nedotkne vojenské operace proti teroristům v Afrínu, kterou provádí tedy Ankara. Turecko tedy pošle do Afrínu armádu a speciální policejní síly, které tedy budou mít za úkol v uvozovkách úspěšně dovršit operaci a ochránit prý civilisty, řekl pan Bozdak. A dále uvedl, že letecké údery tureckých sil proti kurdským milicím v Afrínu budou tedy i nadále pokračovat.
tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Tak, jdeme dále. Zůstaneme samozřejmě ještě u toho Turecka a teď konkrétně Recep Tayyip Erdogan. Stále tedy více napětí mezi spojenci. Erdogan veřejně pohrozil Spojeným státům a ohlásil mobilizaci. To už bylo včera uvedeno, tedy v neděli. Prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan se v sobotu už 24. února zúčastnil tedy mnohatisícového shromáždění tureckých patriotů na jihovýchodě Turecka, to bude lepší. Jeho veřejná prohlášení signalizují tedy stále větší napětí mezi Spojenými státy a Tureckem. Během tedy svého projevu na shromáždění Erdogan označil své spojence v Severoatlantické teroristické organizaci, tedy Spojené státy, americké, za, citujeme, krvežíznivé a obvinil je, že utápějí, respektive utopili v krvi tedy Mali, Rwandu a Libii. No a pokračují v tom, říkal turecký představitel. V projevu také vyzval Turky k mobilizaci, ne tedy sice k té vojenské, ale k mobilizaci národně vlastenecké. Mítinku se účastnili tedy i děti ve vojenských uniformách a žel jednu dívku tedy pozval Erdogan během svého vystoupení na tribunu a slíbil jí vzdát čest tureckou vlajkou, pokud by padla. Nechám to bez komentáře. Vzpomeňte si, že no nic. Najdete to tedy eurasia24.cz aktuálně a tam už to dohledáte. Můžete se na to podívat. No a teď se konečně koukneme na tu rezoluci. O divné tedy rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Ofenzívě do Ghouty a stínech Alepa. Proč tedy Západ prosadil rezoluci, která měla největší ofenzívu syrské armády pro letošní rok přinejmenším odložit, ale ve skutečnosti jen Sýrii a Rusku tato rezoluce uvolnila ruce? Na to se ptá Teresa Spencerová. Rada bezpečnosti OSN v sobotu jednomyslně schválila rezoluci s číslem 2401, kterou za Spojené státy předložili Švédsko a Kuwait a která požaduje 30-dní zastavení palby po celé Sýrii. Rezoluci podpořilo i Rusko, které požadovalo, aby text dokumentu zavázal Spojené státy přimět své v uvozovkách nepřátele syrského režimu zastavit palbu, nebo syrské vlády, ne režimu, to je vláda, jsou tam zvolení, prezident byl také zvolen, opakovaně, Bashar al-Assad, takže je to regulární vláda. Tak, dál, rezoluce byla přijata pár dní tedy poté, co syrská armáda se svými spojenci zahájila tedy přípravy na ofenzívu a osvobození východní Ghouty, oblasti tedy na okraji Damašku, hlavního města Sýrie, kterou jako jednu z posledních v celé Sýrii ještě ovládá džihad a ty buňky jakože Islámského státu a další. Pokud je vše ještě tedy srozumitelné, potud je tedy samozřejmě vše ještě srozumitelné, že ano, Západ se pravidelně tedy staví na ochranu protiasadovských džihadistů, když už jim tedy reálně hrozí vždy fyzická likvidace ze strany státního vojska syrského, anebo samozřejmě raket a jednotek Ruské federace. Ve skutečnosti ale není tedy srozumitelné vůbec nic, píše Tereza. Proč tedy například právě takovouto západní rezoluci podepsalo i Rusko? Když mnoho jiných textů v minulosti vetovalo? No, vysvětlení zdá se být prosté. Ruské tedy vsuvky do textu rezoluce ve finále totiž vyústily ve formulaci, podle níž se zastavení palby nevztahuje, pozor, na vojenské operace proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii, tedy ISIL, také známý jako Daíš, také na Al-Kaidu a frontu Al-Nusra, tedy. A všechny samozřejmě ostatní jednotlivce, skupiny, projekty a entity spjaté s Al-Kaidou nebo ISIL. A jiné teroristické skupiny, jež, nebo jak je označila, Rada bezpečnosti OSN. Takže všechno najdete, velice podrobný a důkladný rozbor ohledně tady té rezoluce syrské z Rady bezpečnosti najdete tedy na stránkách literarky.cz/blogy/ Tereza Spencerová a dneska to tam bylo dáno, postováno, takže můžete zase všichni sledovat. No a ještě zůstaneme u té východní Kuty alias Aleppo 2. Za pokrytectvím křikem o humanitární pauze stojí americká snaha zachránit protiasadovské bandy. Tak, Valery Usačov se na portálu Newsband věnuje pokryteckým aktivitám Spojených států amerických, které už opravdu vyvolávají smích, ale i znechucení. Američanům, kteří tedy rozpoutali válku v Sýrii s cílem svrhnout legitimního prezidenta Bašára al-Asada, najednou začaly jim vadit tedy civilní oběti. Když teroristické bandy vraždily přívržence Asada, Američané nevyjadřovali žádné obavy o osudy civilistů. Stejně jako Američany nezajímali tisíce lidských obětí, když bombardovali irácký Mosul či syrské město Raqqa. A za pokryteckého mlčení médií hlavního proudu, těch mainstreamových, samozřejmě to všechno probíhalo, že ano? Ticho jako po pěšině. Souběžně tedy s rostoucími obavami Spojených států amerických začínají opět oskarovské tedy aktivity bílých přilep, které začaly chrlit znovu informace o zlikvidovaných desítkách nemocnic, stovkách dětských obětí a tak podobně. No, najděte si, kdo jsou bílé přilby. Jsou to ti lidé, kteří točí srdcelivné scény, jak zachraňují děti, tam zaprášené, jo, pro západní média. A na druhou stranu jsou pak ti samí lidé vidět s černými vlajkami Islámského státu, po zuby ozbrojení, jak zase na jiných fotkách pozují, že jdou do boje. No, ale vy si to přece sami najdete, že ano. No, všechno samozřejmě, ty rezoluce a tak dále, jsou spjaty s tím, že syrská armáda zahájila tedy masivní pozemní operaci ve východní Kutě a zabrala tedy 4 už lokality. Takže postupují a vše snad zdárné. Tak, víc se k tomu nebudeme vyjadřovat, koukneme se už zase na Ukrajinu, na Donbas a dále, protože to je nejbližší válečný konflikt, nejbližší občanská válka a největší asi ekonomická katastrofa ohledně Ukrajiny, která je nám nejblíže. Porošenko má prý jenom 2 možnosti, buď to emigrovat, a nebo spustit válku. Jdeme se kouknout na ekonomická hlediska. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's tedy uvedla, že Ukrajina se dostala mimo investiční zónu. To znamená, že se nedoporučuje nikomu tam dát jediný dolar, cent a tak dále, jediné euro, jedinou korunu. Kyjev překonal tedy psychologickou bariéru státního dluhu 2 bilionů hřiven. To je tedy téměř 80 miliard amerických dolarů. Ukrajina tak není schopna nadále splácet své dluhy. Splacení této částky pro ukrajinskou ekonomiku je určitě nereálné. Jedinou tedy cestou pro Porošenka, prezidenta Ukrajiny, je buď emigrovat z země, nebo válka jako zásah vyšší moci. A pak všechno prý zaplatí Ruská federace. Podobné vyhlídky tedy mají na splacení dluhu zahraniční věřitelé. Zda je to pro ně lepší tedy možností emigrace Porošenka nebo válka, a nebo za pomoci Porošenka si rozdělit Ukrajinu jako kořist. Tak tedy ukrajinská armáda je cvičená jen pro válku. Prapory nacionalistů se dále připravují na válečný stav a na válečné bojiště. Pro válku jsou určeny také dodávky amerických to zbraní za stovky milionů dolarů. No, k ospravedlnění blížící se války byl samozřejmě přijat i ten zákon, který předpokládá obnovení svrchovanosti nad Doněckem, údajně tedy okupovaném území, nebo tady je myšleno spíš asi Donbas, že ano? Doněcká a Luhanská lidová republika, to je ta reintegrace nebo repatriace, nebo jak oni tomu říkají na Ukrajině, ten zákon. Prezident Petro Porošenko vystoupil tedy v radě na poradě Národní rady pro bezpečnost a obranu, kde podepsal návrh zákona o opětovném tedy začlenění Donbasu do územní celistvosti Ukrajiny. Ukrajinská nejvyšší rada dnes už 18. ledna totiž schválila zákon číslo 7163, tedy cituji, o funkčnosti státní politiky a zajištění státní suverenity Ukrajiny na dočasně obsazeném území regionu Doněck a Lugansk. Dokument se týká tedy okupovaných území, zvláštních oblastí Doněckého a Luganského kraje, kde působí okupační správa prýto Ruské federace. No, vzpomeňme, že datum začátku operace s odkazem na jiný zákon bylo ale stanoveno na 20. února roku 2014. Rusko prý jako agresivní stát je zodpovědné tedy za porušování lidských práv na těchto okupovaných územích. Ukrajina prý považuje všechny dokumenty vydané na okupovaných územích za nevýznamné, s výjimkou tedy osvědčení o narození či úmrtí občana. No, Ukrajina podniká tedy diplomatická opatření k zajištění státní suverenity, no ale současně se ustavilo spojené operační velitelství, aby odolalo agresi ze strany Ruské federace. Pověřeného velitele bude schvalovat vrchní velitel ozbrojených sil na návrh ministra obrany Ukrajiny. No a generální štáb vypracuje dokument, který určí práva a povinnosti těch, kteří se podílejí na potírání plýto ruské agrese. To je zase první zprávy.cz. Dneska to tam bylo dáno, takže se na to můžete samozřejmě kouknout. No a samozřejmě Ukrajina je prý připravena na válku s Donbasem nebo prý přímo s Ruskem. Velitel tedy generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny Viktor Muženko oznámil připravenost jeho země na odvrácení údajně chystané agrese ze strany Ruska. Řekl to v rozhovoru s ukrajinským rádio Liberty, tedy ukrajinské rádio Svoboda, zajímavé. No a zástupce tedy samozvané v úvozovkách Luhanské lidové republiky Rodion Mirošník, který kritizoval silové varianty překonání konfliktu na Donbasu, tedy včetně takzvaného chorvatského scénáře, který předtím navrhl ministr pro otázky dočasně okupovaného území Jurij Hrimčak. Citujeme. Za prvé, obyvatelstvo Luhanské a Doněcké lidové republiky je minimálně desetinásobně větší než v Republice Srbské krajině, která neměla navíc společnou hranici se Srbskem a mohla počítat pouze s velmi slabou pomocí pana Miloševiče. Mluvíme-li tedy o východní Slavonii, nesmíme zapomínat, že byla tedy nejdříve ovládnuta Chorvaty během operace Bouře v létě roku 1995 a až pak byla tedy zřízena mezinárodní administrativa. Vysvětlil tedy Mirošník pro Sputnik News. No, podle jeho názoru tedy Hrimčák doufá, že americká vláda nebo Organizace spojených národů nejen dovolí ukrajinským nacionalistickým batalionům a ukrajinské armádě anarchii v úvozovkách na Donbaském území, ale také, že pošlou mezinárodní vojenský kontingent a nechají tak 4 miliony lidí bez pomoci zvenčí, minimálně tedy z Ruské federace. Citujeme. Dokonce tedy samotné projednání jakéhokoliv válečného scénáře hrozí mnoha tisícovými oběťmi na obou stranách a krutými srážkami ozbrojených jednotek, jež mají značné zásoby palebné a obrněné techniky, a vyústěním tedy do velké války, do níž mohou být zataženy četné státy a mezinárodní organizace míní tedy pan Mirošník. No, vzpomeňme tedy samozřejmě na otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina, který samozřejmě říká, že všem na západě Evropě a Ukrajině by vyhovovalo tedy co nejdelší vleklá občanská válka na Donbase. Protože válkou se to přeci všechno vyřeší. Najděte si ten dokument. No, miliardář, který tedy předpověděl minulou finanční krizi, varuje Spojené státy americké před další to hospodářskou recesí, dámy a pánové. Miliardář Ray Dalio, zakladatel investičního fondu Bridgewater Associated, tvrdí, že pravděpodobnost tedy další hospodářské recese v USA je zhruba 70%. Dalio tedy v minulosti předpověděl finanční krizi z roku 2008. No, hrubý domácí produkt Spojených států amerických zatím roste. No a v loňském roce se zvýšil prý o 2,3%. Tak citujeme, jo? Pravděpodobnost recese tedy před příštími prezidentskými volbami je poměrně vysoká, možná až 70%, uvedl miliardář. 68-letý Dalio se již tedy nepodílí na každodenním chodu svého fondu Bridgewater Associates. Jeho názory na vývoj finančních trhů a ekonomiky jsou však tedy stále pozorně sledovány, napsala k tomu agentura Reuters. Tak, a to bylo, já jsem on řekl zdroj, že jo, abyste si to mohli dohledat. zahraniční.ihned.cz. Hledejte, postováno to bylo, tak to už bylo 23. ale nevadí, je to zase zajímavé. A zase říkám, zrovna na iDnesu si vzpomeňte na to, jak se chvástal nějaký právě takovýto pán, jak se těší na další krizi, jak se zase levně skoupí konkurence. Jo, ten z toho měl úplně dětinskou radost, byl to asi článek na 3 stránky, takže 2-3 roky nazpátek můžete se na to podívat. Tak, poslední zpráva. Spojené státy prý doskákaly. Putin totiž buduje sanitární kordon, čili sanitární kordon na ruby. Tak tedy Moskva a Ankara potvrdili obě větve tureckého proudu s celkovou kapacitou až 33 miliard krychlových metrů plynu ročně, že tedy začnou fungovat už v roce 2019. Nejsou pochybnosti ani o termínu spuštění tedy severního proudu 2, že ano, rovněž pro rok 2019. A znamená to, že pokud se během roku nic mimořádného nestane, Rusko a jeho spojenci definitivně vyhrají v globální konfrontaci nad Spojenými státy americkými. A toto je bez ohledu na to, jak dlouho budou ještě běhat po Sýrii a Ukrajině bandy proamerických teroristů. No, novarepublika.cz a tam to najdete Rostislav Iščenko a přeložilo to Vladimíra Grulichová, doktorka Vladimíra Grulichová pro Novou republiku. Dával to tam Ivan David, takže můžete zase sledovat. No, dámy a pánové, toť asi vše. Můžete se na to kouknout sami. Mějte se krásně, naslyšenou a někdy třeba i naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.